në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të debatojë sot për Kosovën. Shtetet e Bashkuara pohojnë se Kosova duhet të jetë në gjendje të ecë përpara drejt pavarësisë në mbështetjen ndërkombëtare. Të dielën Evropa do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, shkruan e përditshmja amerikane në New York Times. Vladimir Putin thot se pavarësia e Kosovës është e pamoralshme dhe shton se mbrojtja raketore amerikane në Çeki dhe Poloni është kërcënim për Rusinë. Këshilli i Evropës kritikon Maqedoninë për forcën brutale në Burgje. Mysafiri këtij edicioni është Alen Deletrozi, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Kosova duhet të jetë në gjendje të ecë përpara drejt pavarësisë me mbështetjen ndërkombëtare. Presidenti George Bush për një kohë të gjatë ka mbajtur qendrim se ata do duhet të ecin përpara dhe se do duhet të mbështeten nga bashkësia ndërkombëtare në kërkimin e pavarësisë, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino. Ky qendrim nuk ka ndryshuar, tha ajo. Ndërkohë, sekretarja e shtetit Condoleezza Rice thanë se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se serbët do ta pranojnë zgjidhjen për Kosovën dhe do të ecin përpara. Ajo u tha ligjvënësve se Shtetet e Bashkuara i ofrojnë serbisë miqësinë e tyre. Rajsa se Shtetet e Bashkuara kuptojnë se çështja do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për Serbinë. New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të debatojë sot në një seancë të mbyllur për Kosovën. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit u kërkua nga Serbia dhe Rusia. Ambasadori i Panamas, Ricardo Alberto Arias, kryesues i Këshillit, tha se ministria e shtëmi Serbisë, Vuk Jeremić, do të ftohet të marrë pjesë në mbledhje me kërkesë të tij. Ndërkaq kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, deklaroi në Prishtinë se çështja e Kosovës ka dalë nga ndërtesa e Këshillit të Sigurimit. Prag, pavarësia e njashme e Kosovës është e pamoralshme. Evropa po zbaton standardet të dyfishta në Kosovë, tha presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës vjetore për shtype fundit për Putinin në postin e presidentit. Lidhur me vendosjen e mbrojtjes raketore amerikane në Evropa, i tha se paraqet kërcënim për Rusinë. Rusia do të jetë detyruar të veprojë në rast se Shtetet e Bashkuara i zbatojnë planet për vendosjen e radarit në Republikën Çeke dhe pritësve raketor në Poloni, tha Putini. Ai nënvizoi faktin se shumica e çekëve janë kundër planeve amerikane dhe publiku nuk është këshilluar për këtë çështje. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur në vazhdimsi se mbrojtja raketore në Çeki dhe Poloni nuk është kundër Rusisë. Strasburg. Këshilli i Evropës ka kritikuar Maqedoninë se ka dështuar të jap fund përdorimit të forcës brutale në Burgje. Shumë të burgosur janë cak i torturës dhe keq trajtimeve, thuhet në raportin e Komitetit kundër torturës të Këshillit të Evropës. Washington, presidenti amerikan George Bush ka firmosur ligjin për një paketë ekonomike e cila synon të parandalojë rënien e ekonomisë amerikane në recesion. Ligji parashë futjen e ekonominë e vendit e 152 miliard dollarëve. Bush theksoi se ekonomia amerikane edhe në të shkuarën e afërt ka ditur të kalojë momentet e vështira.
A dynamic market economy, there will always be times when we experience.
Në një ekonomi tregu dinamike gjithmonë do të ketë momente të pasigurisë dhe tronditjeve, por për sa kohë ndjekim politikat prioritjes dhe besojmë tek populli amerikan, ekonomia jonë do të përparojë dhe do të vazhdojë të jetë më e madhja në botë, tha presidenti amerikan Bush. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për këtë edicion kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times kushtuar Kosovës. Autori i shkrimit Roger Cohen fillimisht pohon se Evropa të dielën do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, duke i dhënë kështu fund dezintegrimit të Jugosllavisë që filloi para 17 vitesh me luftën e parë që shpërtheu në Sloveni. Kjo është një arsye për kremte, shkruan gazeta, pavarësisht faktit që Serbia këtë shtet e cilëson shtet fiktiv në territorin serbë dhe pavarësisht e kundërshtimit të Rusisë. Është fakt që pavarësia e Kosovës është e justifikuar, unike dhe e pashmangshme, shkruan New York Times, për të shtuar se rrugë tjetër nuk ka, sepse Serbia humbi Kosovën shumë kohë më parë, ndërsa zhagitjet e mëtejme mund të dëmtojnë rajonin. Rjedhimisht të dielën Kosova shpall pavarësinë, ndërsa në fillim të javës së ardhshme fuqitë e mëdha duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë do ta njohin shtetin e ri. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen të hënën dhe mbase do të pajtohen për platformën e kumtesës që do të thoshte se kushtet për njohjen e pavarësisë janë përmbushur dhe jo më pak se 20 vende të BE-s do të njihnin pavarësinë e Kosovës. New York Times vënë pas se Çiproja është kundërshtarja më e madhe e pavarësisë së Kosovës dhe shton se në mesin e vendeve që hezitojnë janë edhe Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Bullgaria. Duke elaboruar pastaj rënjët e krizës, New York Times shkruan se heqja autonomisë e Kosovës nga ana e Miloševićit dhe e shëndrimi i Jugoslavisë në Serboslavi ka qenë shkaku kryesor. New York Times në vazhdim citon kryeministrin serb Vojislav Koštunica duke thënë se nuk do të lejojë ekzistencën e shtetit të ri kosovaras për një minutë, por shton se krejt çfarë mund të bëjnë serbët është zhurma, ndërprerja e energjisë, bllokimi i ndonjë rruge nga serbët dhe inkurajimi i tyre për të shkëputur pjesën veriore. Por, shton autori i shkrimit, presidenti Boris Tadić do të jetë forca qetësuese, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe evropianët do të bëjnë presion të shqiptarët për qetësi. Kosova nuk është Abkhazi dhe as Osetia Jugore, shkruan New York Times, sepse ishte Miloševiqi që filloi nacionalizmin gjenocidial dhe pësoi disfat. Në plan afatgjat, ky epilog për Kosovën do të jetë pozitiv edhe për vetë Serbinë, sepse do të filloi së shikuar i përpara drejt perëndimit dhe jo lindjes, konkludon gazeta amerikane New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim me sjellim intervistën me tëftuarin e këtij edicioni, Alain Deletroze, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave. Ai flet për datën e shpalljes së pavarësisë, takimin e sotëm në Këshillin e Sigurimit dhe rolin e Beogradit në veri të Kosovës. Me zotin Deletroz ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Deletroz, shqiptarët dhe pakicat jo serbe në Kosovë kanë filluar përgatitjet për festimin e pavarësisë, e cila pritet të shpallet këtë fundjavë. A do të ndodhë në këtë afat kohor dhe a besoni se është koha për festime?
Do you think it will happen in this timetable and do you think it is time for celebration?
Kam dëgjuar fjalë që vijnë nga Prishtina se po përgatiten për shpalljen e pavarësisë në ditët dhe javët që vijnë. Personalisht nuk kam informacione se kjo do të ndodhë këtë fundjavë. Ajo që është e sigurt është se shpallja e pavarësisë do të ndodhë në javët që vijnë.
It will happen in the coming weeks.
Çfarë ju bën të mendoni se nuk do të ndodhë këtë fundjavë?
And not this weekend.
Ashtu si që thash, fjalët për këtë fundjavë vijnë nga një rreth shumë i ngushtë në Prishtinë derisa nuk ka asnjë deklarim publik. Ajo që pres të ndodhë me siguri këtë fundjavë është që qeveria e Kosovës të bëjë publike deklaratën e synimit të shpalljes së pavarësisë, ku mund të jepet edhe një datë shpalljes. Sa i përket Ballkanit, besoj se Kosova është pjesa e fundit e konfliktit në ish Jugosllavi. Zgjidhja vetme aktualisht është pavarësia e Kosovës. Gjatë muajit të parë pas fillimit të procesit të shpalljes së pavarësisë, do të kemi shprehjen e pakënaqësisë nga Beogradi. Por shpresoj që çdo kush do të ruaj gjakëtohtësinë dhe ky proces tranzicioni do të kalojë qetësisht.
Beogradi ka kërkuar nga serbët e Kosovës të qëndrojnë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Edhe e Prishtina zyrtare i ka bërë thirrje pakicës serbe të mbetet dhe të integrohet në Kosovën shtet. A shihni ndonjë gjë të përbashkët në këto dy apele?
Mendoj se për Prishtinën dhe pjesën tjetër të Evropës ideja e një shteti të pastër etnikisht është ide plotësisht e papranueshme që nga fundi i luftës së dytë botërore. Është shumë e rëndësishme për të gjithë që serbët që jetojnë në enklavat në jug të Kosovës dhe në veri të Mitrovicës ta ndjejnë se mund të jetojnë dhe të përparojnë në këtë shtet. Kjo është themelore për pavarësinë e Kosovës.
A mendoni se serbët e Kosovës do të jenë në gjendje të marrin vetë një vendim pa ndikimin e Beogradit,
despite the Beograd influence?
Serbët e Kosovës kanë treguar deri tash interes të madh për këshillat që vijnë nga Beogradi. Shpresoj që kjo të ndryshojë në muajt që vijnë. Ajo që pres të shoh në të ardhmen e afërt është që Beogradi të mësohet dhe ta pranojë idenë e Kosovës së pavarur. Për më tepër që gjithë rajoni po shikon gjithnjë më shumë drejt të ardhmes dhe integrimit evropian. Kjo duhet të jetë e vërtetë edhe për Serbinë. Kur ta kemi lënë prapa krahëve problemin e Kosovës, shpresoj që energjitë të fokusohen në integrimin evropian dhe jo në ndarjet e së kaluarës.
Serbia me mbështetjen e Rusisë ka kërkuar në mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për sot, cilat janë gjasat që ky takim të ndodh para shpalljes së pavarësisë apo deklaratës së qëllimit dhe çfarë mund të pritet nga një takim i tillë?
And what can we expect from such meetings?
Mendoj se nuk mund të presim ndonjë gjë nga Këshilli I Sigurimit kur dihet se Rusia ka hedhur poshtë të gjitha propozim rezolutat që qarkulluan verën e kaluar. Nëse Rusia do të përpiqet të sjellë ndonjë propozim rezolut kundër pavarësisë së Kosovës, atëherë ajo do të kishte veton e menjëhershme nga së paku 3 vende anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Ajo çfarë mund të bëjë Rusia është të mbledhë një takim të jashtëzakonshëm që do të mbetet në nivelin e debatit. Në këto kushte është sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara, ai që duhet të marrë një qendrim për të njohur ndryshimin e situatës në terren dhe të nxjerrë përfundime për misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Alain Delatroze, zëvendës presidenti I grupit ndërkombëtar të krizave.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në familjet kosovare tashmë kanë filluar përgatitjet për të festuar shpallin e pavarësisë së Kosovës. Korespondenti ynë Bekim Bislimi ka qëndruar në mesin e familjes Latifi që jeton në Prishtinë dhe ja se çfarë ka regjistruar.
Përgatitjet për të festuar shpallin e pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë brenda pak ditësh tashmë kanë filluar jo vetëm në institucione, por edhe tek familjet kosovare. Gëzim Latifi, 21 vjeçar, violinist në Filharmoninë e Kosovës, tash e sa ditë po bën provat përgatitore për koncertin festiv që do ta mbajë ky institucion. Në mbrëmje ai kthehet në shtëpinë e tij ku tashmë kishte filluar të ndjejë fryma festive. Gëzimi thot:
"Prova intensive të Filharmonisë Kosovës që po përgatitemi për koncertin që do të jetë besoj me 17 të këtij muaji, që do të jetë shpallja e deklaratës pavarësisë Kosovës, e që ne kemi programin zyrtar që po e presim gjithë këtë shqiptartë menzi po e presim këtë datë, e në familje gjithësësi."
Ramadan Latifi, 86 vjeçar, gjyshi Gëzimit, thot se po e pret me padurim shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe se gjatë jetës e tij nuk ka pasur ndonjë gëzim më të madh.
"Familja jam, këtë pavarësi bote e presmi, une I kom 86 vjetë. Edhe prita, sa njeri ka shku për këtë pavarësi, është hata madhe. Në për burqe, që e kanë mytë, I kanë maltretuat, tërli farzullumi kanë bo sërp ndaj neve."
Ndërkaq bashkëshortja e Ramadanit Hasbia, 80 vjeçare, thot se familje e saj po I gëzohet shpalljes së pavarësisë që është paralajmruar dhe njëkohësisht kujton të kaluarën.
"Dilën, mlidhën dhe familja krejt, gëzum vëlla, që është jemi të gëzum, që fëmija kur ka shku në shkollë me trishtim të rritë që shpo vjen, në kohës pas dalë që shpo vjen."
Babai I Gëzimit, Bashkimi, thot se shpalljen e pavarësisë së Kosovës janë duke pritur si momentin vendimtar, prej ku do të nisë ardhmëria e të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe me këtë edhe ardhmëria e familjes së tij.
"Dy kënaqësi kom, jam I lumtur, një se baba e priti pavarësinë e Kosovës, gjithashtu edhe unë, edhe djali jam edhe me nipin. Katër gjenerata na jetojmë së bashku këtu, të gjithë jemi të lumtur se pavarësia e Kosovës është rrugë për ardhmërinë e Kosovës."
Ndërsa bashkëshortja e bashkimit Liria pret që 17 shkurti do të jetë momenti që do t'i hapë rrugët për një ardhmëri më të mirë të Kosovës.
"Me 17-in, gjithçysh, le të dashë Zoti inshallah, e festojna mirë, në mënyrë dinitoze, jo me probleme. Krizme do të mblidhemi, gëzimi shumë I madh."
Ndërkaq për Donjetën, festa në familjen e saj Latifi tashmë ka filluar.
"Familjen time ka filluar festa, me të vërtetë jemi shumë të kënaqur dhe jemi shumë e privilegjuar që jam pjesë e kësaj shoqënie, domethënë kësaj Kosove, e cila tash e tutje po të bëhet e të pavarur."
Ngjashëm thotë edhe Gëzimi:
"Shpresoj që do të jetë një republikë e re në botë, një shtet I ri, modern, drejt integrimit të bashkimit evropian."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara do të debatojë sot për Kosovën. Vladimir Putin thot se pavarësia e Kosovës është e pamoralshme. Të dielën Evropa do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, shkruan e përditshme amerikanë New York Times. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.